Елшілердің істері 14-ші бап. Иконияда Павел менен Барнаба әдеттегідей яхудилердің мәжілісханасына барып, сондай тәсірлі уаз айтқандықтан яхудилерден де, греклерден де көп адам сенді. Бірақ сенбейтұғын яхудилер басқа міллет адамларын туысқаларға қарсы өжегістіріп, олардың ақыл ойын улады. Сондықтан ол жерде ұзақ уақыт қалған Павел менен Барнаба емізге сүйеніп, Құдайдың сөзін батырлық пенен айтып жүрді. Иеміз олар арқалы караматлы белгілер һәм таң қаларлық нәрселерді көрсетіп, өз мейірімі хақында сөзлерді тастиқлады. Қала халқы екіге бөлініп, кейбіреулері яхудилердің, кейбіреулері елшілердің тарапына өтті. Яхудилер менен басқа міллет адамлары өз басшыларыменен бірлікте елшілерге жәбір беріп, оларды таспенен ұрмақшы болды. Бірақ бұны біліп қойған Павел менен Барнаба Ликаонияның Листра, Дербе қалаларына һәм сол атрапларға қашып барып, сол жерлерде де хош хабарды жариялауды дауым етті. Листрада екі аяғы ләң бір адам бар еді. Ол іштен ләң болып туылып, еш қашан жүрмеген еді. Бұл адам Павелдің сөздерін тыңлап отырғанда, Павел оған тігіліп қарап, шипа табатығынына сенімі бар екенін көрді де, қатты дауыслап,
«Аяқларыңда тік тұр!»
деді. Сол адам орнынан ұшып тұрды да, жүре басылады. Халық Павелдің істеген ісін көргенде, Ликаония тілінде
«Құдайлар адам пішініне еніп, бізлерге келіпті!»
деп бақырысты. Олар Барнабаны Зевс, Павелді сөз сөйлеген үшін Гермес деп атады. Қаланың сыртында жайласқан Зевс ибадатханасының руханиі қала дарузасына өгізлерді һәм гүл шеңберлерін алып келді де, халықпенен бірлікте елшілерге құрбандық бермекші болды. Бірақ елшілер Барнаба менен Павел бұны есіткенде киімдерін жыртып, көпшіліктің арасына өздерін ұрды да, былай деп бақырды.
«Адамлар, неге бұндай істеп атырсызлар? Біздер де сіздер сияқты адамлармыз ғой. Сіздердің бұл мәнісіз нәрселерді таслап, аспанды, жерді, теңізді һәм олардың ішіндегілердің һәммесін жаратқан тірі Құдайға қайтуыңыз үшін қош хабарды жариялап атырмыз. Құдай өткен әулетлердің уақытында барлық милләтлерді өз өмір жолларыменен жүруге қалдырды. Соған қарамастан, өзі хақында гуалық беруді тоқтатпай, сіздерге жақсылық істеп келмекте. Ол аспаннан жауын жаудырып, жемістерге бай мәусімлерді береді. Сіздерді азық пенен тойдырып, жүрегіңізді қуанышқа толтырады».
Осы сөздерменен олар өздеріне құрбандық бермеуге халықты зорға дегенде көндірді. Бірақ Писидияның Антиохия һәм Икония қалаларынан келген айрым яхудилер халықты өз тарапына аударып, Павелді таспенен ұрды. Оны өлді деп ойлап, қаланың сыртына сүйреп шығарып тастады. Дегенменен, шәкіртлер атрапына жиналғанда, Павел өзіне келіп орнынан тұрды да қалаға қайтты. Ертеңіне ол Барнаба менен бірге Дербеге кетті. Олар хош хабарды Дербе қаласында жариялап, көп шәкірт арттырғаннан соң, Писидиядағы Листра, Икония һәм Антиохия қалаларына қайтып келді. Жол жөнекей шәкіртлердің жалларына күш-қуат беріп, сенімде беккем тұруды үгіт-насихат етті де,
«Құдайдың патшалығына кіруіміз үшін көп қиыншылықтардан өтуіміз тиіс»,
деді. Павел менен Барнаба һәрбір сенуші жәмәтте ақсақалларды тайынлады. Ораза тұтып, дуа еткеннен соң, оларды өзлері бұрыннан сенетұғын иеміз Исаның қолына тапсырды. Соңынан олар Писидия үлкесі арқалы өтіп, Памфилия үлкесіне келді. Пергияда Құдайдың сөзін жариялағаннан соң Анталияға кетті. Сол жерден кемеменен Антиохияға қайтты. Бұл қалада олар өзлеріне тапсырылған іс үшін өзлерін Құдайдың мейіріміне бағышлаған еді. Олар сол істі енді орындады. Ол жерге жеткенде олар сенушілер жәмәтін бір жерге жинап, Құдайдың өздері арқалы нелер істегенін, басқа мүлетлерге сенім қапсын қалай ашқанын білдірді. Олар сол жердегі шәкіртлерменен бірге ұзақ уақыт қалды.